Meillä on nyt tänä aamuna aiheenamme tämä ilmestyskirjan poikalapsi. Ja aloitan lukemalla roomalaisten luvusta 11, jakeet 17 ja 18. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Minulla on teepaita, jossa on tämä Raamatun lause. Ja sitä paitsi tämä kristittyjen ikivanha tunnusmerkki, tämä kala, mutta tässä on kalan keskellä Daavidin tähti sekä tämä Israelin valtion symboli seitsemänhaarainen lampunjalka. Minulla ei ole näitä myytävänä, älkää pelätkö. Mutta tämä asia, että mistä kaikki on alkanut ja kuka on kuka, niin siinä asiassa näyttää edelleenkin olevan epäselvyyttä. Ja niinpä meidän täytyykin mennä sitten seuraavaksi ihan tänne Raamatun alkulehdille. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta löydämme jakeen 15, jossa sanotaan näin: minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Jos jollakin on uudempi käännös, niin valitan, se ei ole oikea käännös. Tässä tulee asia esille suhteellisen hyvin. Kysymys on siitä, että Jumala pani vainon vaimon ja käärmeen välille. Oletteko ajatelleet, kuka on tämä vaimo? Käärme tiesi sen kyllä heti. Tässä on ensimmäinen jae, jossa Israelin kansa esiintyy. Vaimo on Israelin kansa. Ja tästä kansasta syntyvä siemen yksikössä, ei monikossa, vaan yksikössä, hän on se Messias, se vaimon siemen, joka on rikki polkeva käärmeen pään. Ja näin todella Jeesus teki Golgatalla. Tässä on yhdessä jakeessa jo tämä Jumalan pelastussuunnitelma tuotu esille, jos se halutaan ymmärtää. Ja täällä myöskin 1 Johanneksen kirje ja 3:8. Minun raamatussani se on selvästi alaviittauksena tälle jakelle. Siellä sanotaan: sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Siis Jeesus oli Jumalan poika. Jeesus on tämä vaimon siemen, joka rikki polki käärmeen pään. Niin että nyt me olemme jo päässeet hyvään alkuun tässä asiassa. Vanhan testamentin puolella jo tuodaan tämä totuus esille. Kuka on siis vaimon siemen? Nyt sitten täällä ilmestyskirjan luvussa 12 on tämä varsinainen teksti. Ja luen siitä luvun alusta ensin 6 jaetta ja sitten vielä tuolta myöhemmin jakeet 13-17. Ja näkyi suuri merkki taivaassa. Vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla. Ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan. Ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa. Ja katso, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 3 osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisellään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää, eli 3,5 vuotta. Edelleen jakeesta 13. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääksensä erämaahan, sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja 3,5 aikaa poissa käärmen näkyvistä. Ja käärme syöksi kirastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa. Maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kirastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiään vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Tällainen välihuomautus. Alun perin Raamatussa ei ollut näitä jakeita eriteltynä. Ja nyt, jos jatkaisitte tästä eteenpäin, niin seuraavaksi tuli esille peto, joka nousi merestä, jolla oli 10 sarvea ja 7 päätä ja niin edelleen. Mutta nyt me emme puutu tähän, vaan keskitymme tähän poikalapseen. Siis oli vaimo, ja tavallisesti kaikki poikalapset ovat syntyneet jostakin vaimosta. Mutta nämä 2 eivät kuitenkaan ole samaa. Äiti on toinen ja poika on toinen, vaikka poika onkin äidistä syntynyt. Ja nyt on erilaisia ajatuksia, mielipiteitä siitä, mikä nyt voisi olla tämä vaimo ja tämä poikalapsi. Ja ehkä yleisin on se, että vaimo on Israel ja Jeesus on tämä poikalapsi ja lohikäärme on Herodes, joka pyrki tappamaan Jeesuksen, surmaamaan hänet jo aivan pienenä. Mutta tässä on sellainen ongelma, että ilmestyskirja kirjoitettiin noin vuonna 95 tai 6 jälkeen Kristuksen, jolloin tämä Herodeksen asia oli jo historiaa, se oli mennyttä. Se ei ollut enää tulevaisuutta. Ja kuitenkin, kun Johannes alkoi kirjoittamaan ilmestyskirjaa, niin täällä heti ensimmäisessä luvussa sanotaan hänelle, ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Johannekselle näytettiin tulevia tapahtumia. Ja ensimmäisessä jakeessa jo sanotaan näin. Ja myöskin tuolla jakeessa 19, kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja sitten seuraavaksi myöskin voidaan ajatella, että tämä vaimo on seurakunta. Ja sitten tämä lapsi on valiouskovat. Superuskovat, jotka sitten temmataan pois ja nämä muut jäävät sitten sinne kuivaan erämaahan. Nyt täällä ilmestyskirjan 12 ja 15, niin Täällä todellakin puhutaan siitä, kuinka tämä käärme syöksi kirastansa vaimon jälkeen vettä, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Ja en tiedä, kyllä monenlaiset virrat todellakin ovat viemässä näitä valiouskoviakin sinne sun tänne. Joka tapauksessa nyt on niin, että ilmestyskirjan 4. luvun jälkeen seurakuntaa ei mainita maan päällä ennen kuin vasta siellä ilmestyskirjan 19:17, jolloin se tulee Karitsan kanssa häämatkalle. 19:7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. No nyt, kuka siis voisi olla tämä vaimo? Ja minä olen tullut siihen ymmärrykseen, että kyllä, tämä vaimo on todellakin Israel. Jo silläkin perusteella, mitä täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhutaan vaimosta. Vaimo ja vaimon siemen. Israel ja Israelin kansasta syntyvä Messias, vapahtaja. Ja nimenomaan Raamattu kertoo meille myöskin täällä vanhan liiton puolella, että Jumala nimittää Israelin kansaa vaimokseen. Hosea 2:19. Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi. Kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella ja sinä olet tunteva Herran. Tämän luvun otsikkona on nimenomaan Israelin kuritus, kääntyminen ja armahdus. Tässä puhutaan Israelin kansasta, eikä jostakin muusta joukosta. Myöskin Jesaja 54, niin siellä sanotaan jakeissa 5, 6 ja 7. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Hän, joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljätyn syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut. Nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Vähäksi silmän räpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Siis tämä vaimo on Israel, mutta missä aikakaudessa? Ei siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli erämaassa, tai edes siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli hajoitettuna, vaan tässä on kysymyksessä, tässä ilmestyskirjan kuvauksessa, tässä on kysymyksessä lopun aika ja lopun ajan tapahtumat. Ja niinpä tässä on nimenomaan Israelin kansa vaivan aikana, ahdistuksen aikana. Ja nyt myöskin haluan heti tehdä selväksi, että samalla tavalla kuin Israelia nimitetään Jumalan vaimoksi, niin seurakunta, joka on koottu kaikista kansoista, ja josta Efesolaiskirjeessä sanotaan, että Kristus on seurakunnan pää, niin seurakunta on Kristuksen morsian. Näin Raamattu selvästi meille ilmoittaa. Ja Paavalihan puhuu tästäkin asiasta siellä 2. Korinttolaiskirje 11 ja 2, hän sanoo tällä tavalla, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Ja kuten jo täällä luin, niin täällä ilmestyskirja 19 ja 7, niin siellä puhutaan karitsan häistä. Ja todellakin siis seurakunta on Kristuksen morsian. Ja seurakunta on kutsuttu karitsan häihin, ei häävieraaksi, vaan morsiammeksi. Tässäkin asiassa on toisinaan epäselvyyttä. Ei häissä yleensä ole 10 morsianta. Voi olla morsiusneitoja, mutta kyllä morsiammia on ainoastaan 1. Ja sen takia niin meidän täytyy ymmärtää näitä Raamatun kuvauksia ja ottaa ne myöskin aivan tällaisena kuvauksena, jonka Jeesus antoi näissä vertauksissaan, ja nähdä, mitä hän loppujen lopuksi tarkoitti. Tämän 10 neitsyön vertauksen pääasia oli se, että valvokaa. Niin, että se oli se, sen vertauksen opetus. No nyt sitten me huomaamme, että tämä lohikärme, ja nyt tietysti tunnistaisin hänet itse saatanaksi, joka seisoo tämän synnyttämäisillään olevan vaimon, tämän Israelin edessä, nielläkseen hänen lapsensa. Mutta, kuten sanoin, en usko, että tässä on kysymyksessä Herodes, vaan sielunvihollinen itse. Se yrittää estää tämän synnytyksen. Ja sitten täällä todetaan tämän ilmestyskirjan 12 ja jakeessa 4, että hän seisoi synnyttämäisellään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. No nyt tämän lauseen perusteella tietenkin monet sanovat, että tässä täytyy olla kysymyksessä Jeesus. Hän on se poikalapsi, koska hänestä on sanottu, että hän kaitsee pakanoita rautaisella valtikolla. Ja näin todellakin siellä Raamatussa on ilmoitettu. Ja kuitenkin ilmestyskirjan 2. luku, jakeissa 26 ja 27, niin siellä sanotaan tällä tavalla. Joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Jeesus puhuu näissä jakeissa. Ja minä annan hänelle kointähden, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Jeesus selvästi ilmaisee tässä, että myöskin nämä hänen seuraajansa, ne jotka ottavat hänen teoistaan vaarin, hän antaa heille vallan hallita pakanoita. Siis ei ainoastaan Jeesus itse ole tämä hallitsija. Ja nyt täällä ilmestyskirjan luvussa 19 ja 15, ja jakeessa 15, täällä mainitaan nimenomaan tällainen ratsastaja. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikurnan. Ja kuka hän on, niin siitä edelliset jakeet puhuvat. Jakeessa 13 sanotaan, hänellä on yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. No muistatteko, mitä Johanneksen evankeliumin alussa oli? Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Siis Jumalan sana, Raamattu, niin se tuo esille näitä asioita. Ja myöskin näissä lopun ajan vaiheissa, niin Jeesusta kutsutaan nimellä Jumalan sana, joka myöskin osoittaa, kuinka tärkeänä Jumala pitää oman sanansa. Niin, että meidänkin täytyisi samalla tavalla siihen suhtautua. Näin siis täällä Raamatussa tulee esille, kuinka Jumala antaa tämän hallitsijavallan sekä Jeesukselle että myöskin niille, jotka seuraavat hänen sanansa. Sitten todetaan, että vaimo pakeni Jumalan hänelle varaamaan paikkaan erämaahan, jossa häntä elätetään 1260 päivää, joka tarkoittaa käytännössä 3,5 vuotta. Ja se aikakausi, milloin tämä tapahtuu, niin se on tietysti meidän arvailumme varassa. Mutta jos nyt mentäisiin tähän itse aiheeseen, siis kuka on se poikalapsi? Ja nyt minä luen teiltä edelleen ilmestyskirjaa, mutta täältä luvusta 7 ja jakeessa 3, taikka minä aloitan jakeesta 2. Minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijan otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja seuraavaksi on luettelo näistä sukukunnista ja lukumääristä. Siis tämä poikalapsi, jonka tämä vaimo synnytti, on tämä 144 000 Jumalan palvelijaa, jotka sinetöitiin vaivan ajan alussa Jumalan palvelijoiksi, ja jotka evankelioivat maailmaa seurakunnan ylösoton jälkeen suuren ahdistuksen aikana. Jesajan 41 ja 80 jakeet. Siellä sanotaan näin: mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Abrahamin minun ystäväni siemen, jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin: sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut, enkä sinua halpana pitänyt. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyillä, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Jumala siis jo vanhan testamentin puolella nimittää Israelia, Israelin kansaa, palvelijakseen. Ja jälleen tulee esille tämä, että kysymyksessä on tämä Abrahamin siemen, ja tämä joukko, josta tässä puhutaan, niin he ovat Jumalan varjelemina todistajina suuren ahdistuksen aikana maan päällä. Ja tämä on se valiojoukko, joka temmataan ylös ja nähdään ilmestyskirjan 14. luvussa. Heillä on tehtävä, ja he evankelioivat maailmaa sen jälkeen, kun seurakunnan tehtävä on loppunut seurakunnan ylöstempaukseen. Ja tämä 7. luku kertoo vieläpä heidän työnsä valtavan tuloksen. Tulee sellainen herätys maan päälle, että ilmestyskirjan 7 ja 9, tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin. Tämä joukko ei ole seurakunta, vaan täällä edelleen, kun luemme eteenpäin, täällä sanotaan, ketä he ovat. Jakeessa 14. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. He ovat tämän suuren ahdistuksen aikana ottaneet vastaan saman peson, syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen veren kautta, niin kuin mekin nyt seurakunnan aikana. Mutta he ovat jääneet pois siitä joukosta, joka on karitsan morsian. Ja se on se, mitä he ovat menettäneet sen takia, että he eivät olleet silloin valmiina, kun seurakunnan ylöstempaus tapahtui. Jakeessa 15 sanotaan, he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. He ovat tavallaan niin kuin palvelijan asemassa talossa, eivätkä emännän, vaimon, morsiammen asemassa. Ja tämä Raamatun jae ilmoittaa. Muuten sekä Reinhard Bonnke että Jonki Cho molemmat ovat omissa kirjoissaan huomioineet tämän joukon, tämän 144 000, ja molemmat mainitsevat, kuinka suuren ahdistuksen aikana nämä Jumalan valitsemat juutalaiset palvelijat evankelioivat maailmaa. Ja sitten, kun he ovat täyttäneet tehtävänsä, tulee nimittäin aika, jolloin ei kukaan voi tehdä työtä. Tulee tämä viimeinen 3,5 vuotta, jolloin Jumalan viha vuodatetaan maan päälle. Silloin tämä joukko myöskin temmataan pois. Ja täällä ilmestyskirjan 14. luvussa sanotaan, ja minä näin, ja katso, karitsa seisoo Sionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Tiedättekö, mitkä ne nimet ovat? Yeshua Adonai, siis hebrean kielellä. Ja edelleen sanotaan, että he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Ja nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle. Nyt minä en väitä, että minulla olisi viimeinen sana näistä asioista, mutta sen perusteella, mitä nyt ymmärrän, tässä on kysymyksessä se, että Raamattu nimittää myöskin täällä lopun ajan vaiheissa, Raamattu puhuu portosta, jonka tuho myöskin kuvataan siellä. Ja tämä portto kuvaa aina jotakin tällaista, joka on ollut uskoton. Sillä on ollut asema ja se on ollut uskoton siinä. Ja lyhyesti sanottuna lopun ajan vaiheessa tulee esiintymään porttokirkko. Nämä 144 000, heillä ei ole mitään tekemistä tämän porttokirkon kanssa. Ja miten tämä on mahdollista? Siten, että kun he ovat suoraan juutalaisilta juuriltaan tulleet uskoon Jeesukseen, niin heillä ei ole mitään näitä vääriä oppeja, näitä traditioita, jotka ovat kertyneet myöskin kristillisiin kirkkoihin ja seurakuntiin vuosisatojen kuluessa. Voisin luetella täällä moniakin asioita, mutta emme nyt paneudu siihen. Sanon vain yhden asian. Jumalan 10 käskyt on väärennetty. Toinen käsky on jätetty pois, Ja viimeinen käsky on jaettu kahtia, että luku 10 pysyisi olemassa. Näin on Suomessa tapahtunut ja ehkä myös muissa maissa, jotka käyttävät tätä Lutherin katekismusta. Juutalaiset voivat aiheellisesti osoittaa meitä sormellaan ja sanoa, että kuinka te olette uskaltaneet tehdä tällaista. Mutta näin, täällä ei edes tiedetä tästä asiasta, puhumattakaan, että joku olisi sitä yrittänyt korjata. Näin me näemme, että tähän on oma syynsä, minkä takia täällä todellakin puhutaan siitä, että tämä joukko oli ikään kuin neitsyet. He eivät ole saastuttaneet itseään minkään tällaisen porttokirkon kanssa. Näin minä ymmärrän tämän asian. Sitten edelleen nimenomaan täällä lukujen 7 ja 14 välillä on vain yksi tempaus. Ja se tempaus on täällä luvussa 12 ja jakeessa 15. Hetkinen. 12 ja 5. Täällä sanotaan näin tästä poikalapsesta. Hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö. Huomatkaa, siinä käytetään tätä sanaa temmattiin. Siitä syystä tämä tempaus-sana on myöskin suomen kielessä tullut käyttöön. Se tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä tapahtuu tämä tempaus. Ja tässä vaan ei sanota sitä aikaa milloin, mutta minä ymmärtäisin, että nimenomaan tämä tapahtuu siis sen 3,5 vuoden jälkeen, jolloin he ovat täyttäneet sen tehtävän, jota varten Jumala on heidät kutsunut palvelijoikseen. Ja nyt täällä toisen Mooseksen kirjan 4. luvussa ja jakeessa 22, niin täällä sanotaan tällä tavalla. Näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani. Jumala nimittää myös Israelia siis esikoispojakseen, ja myöskin toisaalta hän nimittää heitä Israelia siis vaimokseen. Ja nythän on niin, että jokainen poika on syntynyt jostakin äidistä. Ja poika on, voi sanoa, osa äitiään. Ja näin Israelin kohdallakin. Israel on siis Jumalan vaimo, mutta myöskin tämä poikalapsi täällä ilmestyskirjassa on osa tätä Israelin kansaa. Se osa, jonka Jumala on erottanut palvelijoikseen. Ja nyt sitten tämä järjestys, ymmärtäisin näin, että seurakunta temmataan pois maan päältä ennen vihan aikaa, ennen 7 vuoden vihan aikaa. 144 000 juutalaista Jumalan palvelijaa temmataan tämän vihan ajan keskeltä ja samaan aikaan myöskin tulevat nämä ilmestyskirjassa mainitut vaivan ajan marttyyrit, joista siellä puhutaan ilmestyskirjan 15. luvussa. Mutta heitä ei temmata, vaan he joutuvat kokemaan tämän marttyyrikuoleman. Ja täällä sanotaan näin, ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä, ja karitsan virttä. Siis tässä jälleen on selvä yhteys. Jos he olisivat olleet jotakin pakanakansojen uskovia, niin en tiedä, olisiko mainittu tämä Mooses tässä. Mutta tässä mainitaan, että he veisasivat Mooseksen ja karitsan virttä. Ja näin siis tämä joukko, tämä marttyrien joukkokin, se oli päässyt perille tämän ahdistuksen keskeltä. Ja sitten täällä Matteuksen evankeliumissa meillä on luku 24, joka käsittelee näitä lopun aikoja. Ja täällä sanotaan luvussa 24 ja sitten siellä jakeissa 29 ja 30. Matteuksen 24. Ja jakeissa 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa. Tähdet putoavat taivaalta, taivaatten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maansukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Eilen illalla oli puhe Jeesuksen kahdesta tulemuksesta. Hänen tulemuksestaan seurakunnalle, eli tempauksesta, hänen tulemuksestaan hallitsijana perustamaan 1000-vuotista valtakuntaa. Ja tässä jakeessa on kysymys se tuleminen, kun hän tulee tänne maan päälle perustamaan tätä 1000-vuotista rauhan valtakuntaa. Tämä sama asia on myöskin ilmoitettu tuolla Markuksen evankeliumissa luvussa 13 ja jakeessa 24 ja 27. Mutta niinä päivinä sen ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoilevat taivaalta ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta maan äärestä hamaan taivaan ääreen. Nyt, kuten sanoin, niin minulla ei ole viimeistä sanaa kaikista asioista, mutta olen ymmärtänyt, että täällä loppujen lopuksi Jumalan sanan mukaan on useampia ylösottoja, useampia tempauksia, useampia joukkoja, jotka Jumala ottaa omana aikanaan tempaa luokseen. Ja nimenomaan, kun täällä on myöskin tuotu esille tässä luvussa, jossa puhutaan tästä suuresta ahdistuksesta, joka on niin ankara, että ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Tämä on Matteus 24:22. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Ja nyt tietenkin on niitä, jotka eivät näe ketään muita valittuja kuin seurakunnan. Jumalalla on muitakin joukkoja, jotka hän on valinnut. Ja sen takia he sanovat, että tällä perusteella seurakunta olisi silloin maan päällä, kun on tämä suuri ahdistus. Mutta nämä valitut, jotka tässä ovat, en näkisi, että he ovat seurakunta. Joka tapauksessa heidän tähtensä näitä päiviä lyhennetään. Ja tämä joukko myöskin sitten temmataan pois ahdistusten keskeltä, niin kuin täältä luin täältä ilmestyskirjasta. Ja Jumala siis kokoaa valittunsa uskoon tulleen Israelin kansan jäännöksen. Esimerkiksi veljemme Jukka Rokka, kun hän on käsitellyt tätä jaetta, niin hän sanoo, että emme me voi tuppautua jokaiseen joukkoon, jokaiseen tempaukseen, jota täällä Raamatussa on ilmaistu. Että kyllä meidän täytyy niin kuin valita se joukko, mihin me kuulumme. Ja ei ole sen parempaa joukkoa kuin tämä Kristuksen morsian seurakunta, niin että parasta pysytellä tässä joukossa. Ja kuitenkin siis tämä Israelin kansan jäännös, niin sekin on sitten erässä vaiheessa niin temmataan ylös. Ja on aivan selvää, että seurakunnan ylösoton jälkeen tulee vielä paljon ihmisiä uskoon, jopa niin paljon, että tämä Johannes käyttää sanontaa suuri joukko, jota ei kukaan voinut laskea. No tietysti Jumala voi, mutta hän niin kuin käytti sitä sanaa tarkoittaa, että ihmisille oli mahdotonta lukea sitä joukkoa. Siis näin Jumala näitä lopun aikana näitä kokoaa näitä joukkoja. Ja sanoisin vielä tähän sellaisen asian, että kun puhutaan suuresta ahdistuksesta, niin samalla se tarkoittaa myöskin suuren herätyksen aikaa. Minulla on lehtileikkeellä tässä. David Wilkerson oli Helsingissä suhteellisen hiljattain. Ja hän antoi tällaisen lausunnon. Jumala tulee viemään ihmiset suuren taloudellisen mullistuksen keskelle. Mullistus tulee aikaansaamaan kaksi erilaista uskovien ryhmää. Toinen ryhmä tulee siirtymään lähemmäksi Jumalaa, ja toinen ryhmä tulee loittonemaan Jumalasta ja paatuu. Olen ollut 50 vuotta sananjulistajana, ja olen aivan väsynyt ihmisiin, jotka hokevat, herätys tulee, herätys tulee. Sanon nyt, että tulee erittäin suuri ravistelu, jolloin kaikki tulee punnituksi ja koetelluksi. Minä lisäisin tähän hänen sanansa, että herätys tulee, mutta se saattaa olla se herätys, joka tulee seurakunnan ylöstempauksen jälkeen, niin että siihen ei kannata jättäytyä. Kyllä nyt on aika saada asiat kuntoon, niin että milloin tahansa tapahtuu tämä seurakunnan ylöstempaus, että me pääsisimme mukaan. Ja Israelin kansasta siitä pelastuu ainoastaan jäännös. Paavali ilmoittaa sen selvästi täällä roomalaiskirjeen 11 ja 26. Ja tämä on nimenomaan ilmaistu myöskin täällä sitten Sakarian kirjassa, kuinka, miten se tulee tapahtumaan. Kun Israelin kansa, he tunnistavat Jeesuksen Messiaanaan. Se on täällä Sakarian 12 ja 10. Silloin he tajuavat, kuinka suuressa pimeydessä he ovat olleet, kun he eivät ole aikaisemmin häntä tunnistaneet. Täällä sanotaan näin. Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle armon ja nöyrän rukouksen hengen. Ja he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin ainokaista valitetaan. He surevat häntä katkerasti niin kuin surraan esikoista. He tunnistavat Jeesuksen omaksi Messiakseen ja kutsuvat häntä tulemaan apuun. Ja hän tulee heti. Ja silloin he saavat nähdä hänet. Nyt kun me luemme Raamatusta kertomuksen, kuinka Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja kansanjoukko siinä huusi hänelle Hosiannaa, niin monet luulevat, että siinä huudettiin ikään kuin hurraata. Ei se ollut mikään hurraa huuto, niin kuin kuninkaalle saatetaan huutaa. Se oli avun pyyntö, joka tarkoittaa pelasta meidät, auta meitä. Tämä on sen sanan merkitys. Ja sinä päivänä, kun Israel tajuaa tämän, keneltä he saavat apua, ketä he voivat pyytää avukseen, niin silloin hän ei viivyttele, vaan hän tulee heti. Ja vieläpä niin, että siis Israelin kansa tunnistaa hänet, pyytää häntä tulemaan, ja hän tulee. Eikä niin päin, että hän tulee, milloin sattuu, ja sitten he tunnistavat hänet. Siis meidän on saatava Israelin kansa ymmärtämään, että he pyytäisivät häntä tulemaan, koska hän on sitä pyyntöä odottanut jo melkein 2000 vuotta. Hän haluaa tulla heti, kun he ottavat hänet vastaan. Matteuksen 23.39 sanoo, ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja silloin täyttyy myöskin ennustus täältä psalmien kirjasta 118 ja 22, psalmi 118 ja kestä 22. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukiveksi. Tämä on alkuperäinen merkitys. Herralta tämä on tullut ja se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Niin, että alun perin tämäkin lause on täältä Raamatusta, Vanhan testamentin puolelta, lainattu sinne Uuteen testamenttiin. Silloin on se päivä, jolloin Israelin kansa ottaa hänet vastaan pelastajanaan. Ja näin silloin myöskin hän tulee heti. Jeesus tulee myös yksilöiden kohdalla heti, kun me pyydämme häneltä apua. Huomatkaa. Siis toisin sanoen, meillä on myöskin yksilöinä, suomalaisina ja pakanoina ja ihmisinä kaikkialla oikeus pyytää häntä apuun meidän elämäämme. Ja kun me pyydämme, niin hän tulee. Jos joku kolkuttaa, minä kolkutan, ja jos joku avaa, niin minä tulen, Jeesus sanoo. Ja näinpä tämä asia on myöskin tärkeä meille jokaiselle henkilökohtaisesti. Ja Israelin kansan kohdalla tapahtuu se, mitä he ovat odottaneet, voi sanoa oikeastaan vuosituhansia. Ja josta edelleenkin Israelissa puhutaan, se on rauha. Rauhaa odotetaan, rauhaa toivotetaan, rauhasta lauletaan, rauhaa rukoillaan. Mutta se rauha ei tule ennen kuin rauhan ruhtinas otetaan vastaan. Myöskin Israelin kansalle rauha koittaa, kun he ottavat Jeesuksen vastaan. Ja silloin alkaa tämä tuhatvuotinen rauhan valtakunta. Ja Herra saapuu tuhannen tuhansine pyhinensä. Oletko siinä joukossa? Vielä voi ilmoittautua. Aamen.